habeen wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington waa fiidnimo arbaca ah oo bisha juun ee sanadka 2020 ay tahay 9 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogana internetka ee v o a somali.com saacadda afrikada bari xaggiina waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo waxaana idaacadda idin la socodsiinaysa anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah sidee mashaariicda dhisme ee wadooyinka laga dhagax dhigay magaalada jigjiga ay ku socdaan
haddii xoogga la saaro in wax la qabto iyadoo hadda nidaamku dhisan yahay oo gaabinta midaysan tahay waxaa la qaban karaa sanad kaloo soo socda waxaa la qaban karaa beerkanta guud ahaan runtii aad baan ugu faraxsanahay waxaa qabsoomay
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii haweenkii qoyska oo ku saabsan xaaladda dadka ku nool deegaanada go-doonsan ee gobolka Bokool
dadkii waa soo barakiciyey barakacii baahdooda kulibaad lama soo koobi karo 27 kadiso deegaankii 42 tuulo ayaa laga soo barakiciyey dadkii magaaladii ay soo galeen waxa haystan malaha ee marka roob 27 ka jirtay deegaanka
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba waan idiin haynaa balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida madaxweynaha dalka maraykanka jo biden ayaa u ambabaxay dalka britain arbacada maanta ah safarkiisii ugu horreeyey ee dibadda uu ku baxo tan iyo markii xafiiska uu la wareegay socdaalkiisan safar 8 maalmood qaadan doona ayuu noqon doonaa waxaana dib loogu soo dhisayaa xiriirka xumaada ee maraykanka kala dhexeeya wadamada ku bahoobay trans atlantic wadamada la yiraahdo waxaa sidoo kaleto socdaalkan looga gol leeyahay in madaxweynaha dalka maraykanka ee xisbiga dimuqraadiga kasoo baxay uu dib ugu dhiso xiriirkii dalkan maraykanka ula lahaa isbahaysiga wadamadaasi ku jira kaasi oo meesha ka baxay markii madaxweynihii hore ee dalka maraykanka donald trump uu ka baxay heshiisyadii caalamiga ahaa ee xagga canshuuraha iyo ganacsiga ee dalalkaasi kala dhexeeyey dalkan maraykanka isbahaysiga dimuqraadiga iyo hay-adaha iyagu qaabeeya inta badan qarnigii lasoo dhaafay xiriirka labadan dhinac ayaa ahaa mid aanan hanjabaadaha casriga ah iyo kuwa dhibaatooyinka waqtigan kasoo horjeeda aysan ahayn kuwo iyagu ay cabsi gelin kareen toddobaadkan gudihiisa ayaa waxa uu yiri fursad ayaan u leenahay in yurub arrintaasi aan ku caddeyno madaxweynaha dalka maraykanka isagoo markii uu sii ambabaxayay la hadlayay wariyaasha sidoo kale madaxweynaha ayaa markii uu ka ambabaxay dalkan maraykanka isagoo yurub kusii jeeda waxa uu sheegay in ujeedooyinka ugu badan ee isbahaysigaasi uu ula kulmayo ay tahay inuu u xaqiijiyo putin iyo shiinahaba in yurub iyo maraykanka ay adag yihiin xiriirkooda salweynna uu ku qotomo koox dable ah ayaa dilay 10 qof waxa ayna dhaawaceen in ka badan tiro intaasi ah sidaasi waxaa sheegay saraakiisha dalka afghanistan weerarkan oo ka dhacay xarun dowladda britain ay leedahay oo ku taala gobolka bagland ee dalkaasi afghanistan islamarkaasina ah xarun ay degan yihiin hay-adaha baarlamaanada ayaa waxa uu ka dhashay kadib markii ciidamada afghanistan iyo kuwa taalibaan uu dhex maray dagaal muddo qaatay afeen u hadlay booliiska ayaa waxa uu sheegay wariyaasha isagoo la hadlayay in dagaalkaasi uu ka dhashay kadib markii xaruntaasi ay soo weerareen kooxda waxaa la sheegay in xaruntaasi ay tahay xarun miirabaar afayeen u hadlay taalibaan leena yiraahdo sabiullaahi muhaajir ayaa waxa uu isagu sheegay oo uu ka fogeeyey kooxda taalibaan inay ku lug leeyihiin weerarkaasi wuxuuna sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid waxashnimo oo kooxdu ay cambaareynayso haweeneyda madaxweyne ku-xigeenka ka ah dalka maraykanka kamala harris ayaa carabka ku adkaysay muhiimadda ay leedahay in la saxo asalka isagu sababaya muhaajiriinta qulqulkooda gaar ahaan marka la fiiriyo wadamada ku yaala koonfurta dalkan Mareykanka. Hadalkan ayay ka sheegtay Harris safarkeedii ay ku tagtay Mexico iyo sidoo kale bartamaha qaarada America si ay wax uga qabato qulqulka muhaajiriinta xuduudaha koonfur galbeed ee dalkan Mareykanka. Waxaan rabnaa inaan cadeyno ayay tiray in dhibaatooyinka ugu weyn ay ka taagan xadka ay tani qayb ka tahay, sidaas la alligeedna dhibaatooyinkan ay u baahan yihiin waqtigan in la wajaho oo wax laga qabto. Harris ayaa waxay u sheegtay fiidnimadii xalayto ayadoo warbaahinta kula hadlaysa halkaasi. Ma dhici karto ayay tiray in intan oo kaliya ay ku filan tahay dad badankooda raba in ay ka baxaan guryahooda marka ay bannaanka u soo baxaan dhibaatooyin badan la kulmay, ayay tiray arintaasi inay qayb weyn ka tahay waxa dadka ugu badan ay ka farxanaya dalkaasi waa dalalka ku yaala koonfurta dalkan Mareykanka. Wadamada dhaca ee iyagu halkaasi inay ka carareen gaajo ama qaarkood ay dhibaatooyin la xiriira nolosha iyo shaqo la'aanta ay soo wajahayso. Wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da. Munaasabad xariga looga jaray wadooyin laami ah oo laga dhisay magaalada Jigjiga ayaa maanta lagu qabtay magaaladaasi. Jidkan ayaa waxaa laga fulinayaa gudaha xaafadaha magaalada. Mashaariicdan ayaa waxaa ku bixisay lacag dhan 2 billion iyo bar lacagta Ethiopia. Wariyaha V O A da halkaasi Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixinta nooga soo diray Jigjiga.
Warrinti waxa munaasabadani ka hadlay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar oo bogaadiyay in muddadii 3 sano ahayd ee xukuumadiisu jirtay ay la soo kulantay sanad ka mid ah kacaakuf iyo markaasii burbur dhanka dhismaha ee ka jiray dowladda. Sidoo kale halkaasii ka sheegay inta ay joogeen waxa ay qabteen marka loo eego waqtiga gaaban ee xukuumadiisu haysatay inay wax badan qaban doonaan waa hadii markaasii ay ku soo baxaan doorashada dhawaan ka dhici doonta deegaanka iyo dalka Itoobiya. Waxa uu yiri
waxay qaadatay ugu yaraan 10 bilood in markii xukuumadii la dhisay iyo nidaamkii dawliga ahaa maamuladii markii la dhisay haddana in la dhiso xisbigii oo dib loo habeeyo waxay qaadatay 10 bilood. 10 bilood oo ugu yaraan 1 sano 2 bilood ee lagu biirayay xisbiga barwaaqo iyo jahwaree kale ka abuurmeenka lagu daro ugu yaraan sanad ka mid a 2 sano iyo barkaa hadda naloo tirinayo wuxuu ahaa mid ku faarkac siyaasadeed oo ballaaran runtii la soo maray. Waad garan kartaa marka haddii xoogga la saaro in wax la qabto iyadoo hadda nidaamkii dhisan yahay hogaamintii midaysan tahay waxa la qaban karo sanad kaloo soo socda waxa la qaban karo garan kartaa markaa guud ahaan runtii aad baad ugu faraxsanahay waxa qabsoomay ma macnaheedu inaan dondolooyi jiri waad ognahay nidaam 3 sano aan gaarin oo burburka noocaas ah ka bilowday iska daayay nidaamyada dhisan 900 sano ayaa maalin iyo habeen dondolooyin iyo sixitaan u baahan. Markaa runtii waa ku baraarujanahay arrimaha noocaas ah dadaalkeedii iyo fahamkeedina waan leenahay. Haddii aan fursad u helo inaan shacabka sii hogaaminana waxaan ku kalsoonahay in horumar ballaaran oo halka baarkii aan ahayn oo nolosha dadka wax ka bedela dhan walba maa jir keliya nolosha dadka wax ka bedela in maanta la sameeyo. Waxaa barbar socda arrimaha hadda aan ka hadlay waxyaalaha sida jeedka aan muuqan ee ah dibudiskii hay-adaha nabadgelyada oo lacag balaayiin ay ku baxday dibin loo qoro ciidamadii dibin booliskii burburay loo sameeyo in mushaaraadkoodii kor loo qaado loo kordhiyo shaqaalihii dibadda kor loo qaado.
Dhankiisa wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha dowlad deegaanka Soomaalida Cabdiraxmaan Ciid oo ka hadlay munaasabadan ayaa cadeeyay wadooyinkan maanta xadhigga laga jaray lacagta ku baxday iyo tirada wadooyinkan ay ka kooban yihiin.
Waxaa farxad weyn iyaa maanta inaan joogno midhadhalkii barnaamij ballaadhan oo tacab badan ay xukuumadda soo gelisay 2 sano ee u dambeeyey. Marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay fiirada gaarka ee xukuumaddu ay siisay in magaalooyinkeena la horumariyo caasimaddu ugu horeyso oo horumarka inta leeg aynu maanta u taaganahay inaynu xadhigga ka jarano horumarkan aynu furano. Horumarkani sidaan ku cad boardkan iga dambeeyeed arkasiin waa 5 wado maanta wadooyinkaynu fadhna oo tii ugu dambeysay ay socoto hadda oo wadada isku xidhisa wadada wajaaliya tii wadada kaaraamardha 4 maanta xadhigga aynu ka jarnay wadooyinkan oo qandaraaskooga 2 sano ka hor la bixiyey waa 10 kilometer iyo badh. Maanta waxa uu madaxweynuhu soo dhagax dhigay wadooyin dherer koogu gaaraya 18 kilometer. Marka wadooyinkaasi la isku daro magaalada caasimada sanad iyo barkadi wadooyinka ka qabsoomaya waxay gaarayaan 82 kilometir arintaas sidaad arkaysiin waxay wax weyn ka bedeli doonta isku socodka iyo bilicda caasimada deegaanka
sidoo kale qaar ka mid ah bulshada markaasii loo furiyay wadooyinka maanta xaliga laga jiray ee magaalada jigjiga ayaa soo dhaweeyay iyagoo bogaadiyay mashruucaha dhanka horumarka ee wadooyinka cusub ee xukuumadu ka fulisay gudaha caasimada dawladda deegaanka Soomaalida isku soo wada duubo arrimahan markaasii horumarka ee dhanka wadooyinka iyo mashruucaha kala duwan ee xukuumadu markaasii ka fulinayso guud ahaan gobolada iyo degmooyinka deegaanka iyo caasimada ayaa waxay imanayaan xilli haatan wax yar oo ay ka dhamaantahay doorashadii guud ahaan dalka lixaad ee dhawaan ka dhici doonto sida la filayo Xaal Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
Washington ayaad nagala socotaan mid ka mid ah musharaxiintii loogu dhawaaqay inuu ku soo baxay golaha deegaanka magaalada Hargeysa ayaa mar kale ku celiyay inuu musharax u yahay jagada duqa magaaladaasi Cabdikariim Axmed Mooge oo helay codadkii ugu badnaa golayaasha deegaanka Hargeysa ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay halkaas kaga hadlay arrinkaasi iyo warar kale oo uu sheegay in asaga iyo taageerayaashiisa laga faafiyay warbixintan waxa Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Qadar Maxamed Akulle
Xildhibaan Cabdikariim Axmed Mooge ayaa shirka jaraa'id ee uu ku qabtay magaalada Hargeysa maanta kaga warramay dareenkiisa la xiriira warar been abuur ah oo uu sheegay in lagu baahiyay bulshada iyo baraha bulshada laguna sheegay inuu ka tanaasulay hankiisi maayadnimada magaalada Hargeysa
shirkan jaraa'id waxaan u qabtay dhowr arrimood oo muhiim ah qodobka koowaad waxa weeye arrimaha amaanka tan iyo intii ay soo baxday in labada xisbi ee mucaaradka ay sameeyeen gudiye ka wada hadlaya sida ay isu xulafaysanayaan labada xisbi waxa suuq galay in taageerayaasheeda iyo aniguba aanu abaabulayno mudaha raadiyo runtiina habeenadii tagay oo dhan waxa nala soo xiriiray dad kala duwan waxa warar naga soo gaaray laamaha amaanka waxaana la lahaa waxa baabulaysaan kacdoon ama mudaharaad waxaan doonayaa halkan aan ka cadeeyo anigu iyo taageerayaashayda waxaan nahay qaar wax dhisa ma nihin qaar wax dumiya magaalada aanu jecel lahay ee Hargeysana lama doonayno buuq lama doonayno rabshad lama doonayno mataqaana wax alleyaalo wax fuulxumo keeni kara taageerayaashaydana waxaan ugu baaqayaa qof kasta oo aniga codkiisa isiiyey waan jecelahay oo aan abaal ugu hayo waan ka codsanayaa inuu beeneeyo wararka ku tiri kuteenka waxaan ugu baaqayaa oo ka codsanayaa inaanu sameeyo wax inaga xumayn kara oo inaga fool xumaynaya guushii taariikhiga ahayd ee aynu gaadhnay
geesta kale Cabdikariim Axmed Mooge ayaa furin u diray madaxweynaha Soomaaliland iyo xildhibaanada golaha deegaanka ee la wada doortay
taageerayaasheeda markii codkiisa isiiyey Soomaaliland oo dhan waxaan u sheegayaa anigu Soomaan sharaxin inaan ahaado oo kaliya mudane gole deegaan mudane gole deegaan oo kaliya Soomaan sharaxin maalintii ugu horeysay ee aan ku dhawaaqay inaan sharaxay waxaan sheegtay doonisteyda iyo rabitaankayga waxaan raaciyay waxaan wax ku rabo waxaan ka sheegay riyooyinkayga waxaan dadka la hortagay barnaamijkayga waxaan la hortagay dadka afkaartayda waxaan dadka u sheegay waxaan qaban doono waxaan dadka u sheegay waxaan mushaakilaad ka argisay aliga saanu xalin doono iyagoo dadku ku ka jawaabaya waxay dadku codka 26,299 ka isiiyeen inaan magaaladan maayar ka noqdo kama noqon karo go'aanka keligii ma lihi cidii ima go'aamin karto ilaa halka ugu dambaysa waxaan u taaganahay oo u sharaxanahay inaan noqdo maayarka magaaladan aan jecelahay marka warka labaad ee beenta ahay dhigina soo gaareena iyadana maantaba maqla warkaasi waa been
sida ku cad xeerka guud ee doorashooyinka Soomaaliland iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha Soomaaliland ee 2020 waxa marka ay guddiga doorashooyinka Soomaaliland ku dhawaaqaan natiijada kama dambaysta ah ee golayaasha deegaanada ee Soomaaliland ay maxkamadda gobol kasta awood u yeelan doonta inay daariso mudanayaasha degmada doorashadaasi loo doortay waxaana markaasi kadib muddo 2 toddobaad gudahooda ay yeelan doonaan fadhigooda ugu horeeya Khadar Maxamed Akulle VOA Hargeysa
د dalka Ethiopiaana dagaalka ka dhacay gobolka Tigray ayaa sulfaday nolosha dad aad u fara badan waxaana meelo badan oo ka mid ah gobolkaasi lagu arkay qabuuro cusub oo ka sameysmay warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa soo diray wariyaha VOA ee Heather McDog waxaasi soo koobay Maxamed Bashir Cabdiraxmaan
dowlad ka magaalada Housin ee Ethiopia dhagaxyo iyo wasakh ayaa qariyay qabuuraha aan rasmiga ahayn ee meedadka dhibanayaasha dagaalada qabuuraha qaar waxaa lagu duugay daraasiin meedad ah qaarna dhowr qof kadib in ka badan 7 bil oo dagaal ah waxaa la aaminsan yahay in ilaa 200 oo qof ay ku aasan yihiin gudaha iyo hareeraha magaalada dadka deegaanka ayaa sheegaya in gudahaan ay jiraan ilaa 20 qabri oo ay ku jiraan meedad laga helay wadooyinka kadib dhowr dagaal oo ugu dambeeyay dagaal dhacay asbuucyo ka hor Housin ayaa intii uu dagaalku socday gacan ku hayntiida waxaa 5 jeer isu bedelay ciidamada qaranka Ethiopia iyo jabhada xoreynta dadka Tigreega maleeshiyaadka iyo askarta Eritrea ayaa sidoo kale waxay ka mid yihiin dhinacyada ku lugta leh dagaalka Litay Girmay oo konton jir ah ayaa sheegtay inay gacan ka geysatay aaska meedadka meel aan ka fogeyn gurigeeda waxaana ay rajo ka qabtaa in meedadkaasi dhawaan loo wareejin doono barxadda kaniisadda meedadka ayaa dhulka yaalay 7 ama 8 maalmood ayay tiri mana jirin cid naga caawisay inaanu u qaadno kaniisadda marka innaga oo aad u yar ayaa aasnay waxa ay noqdeen kuwo si aad ah u uraya qurmay soona jiidanaya dirxiga ayay tiri gudaha Housin dhismooyin badan ayaa burbursan waxaana la arkayaa dadka oo biyo ka dhaaminaya booyadaha waaweyn inta badan kaabayaasha deegaanka ayaa burburay ciidamada dowladda ayaa hadda maamula iyagoo bara kontrool dhigay magaalada kuna gaaf wareega inta badan dadkii deganaa magaalada waxa ay u qaxeen kaamamka ama guryaha qoysaska ama asxaabta ee tuulooyinka iyo magaalooyinka nabdoon ku dhawaad 2 milyan oo qof oo ku noolaa gobolka Tigray ayaa ku barakacay gudaha Ethiopia in ka badan 60,000 oo qofna waxa ay u qaxeen dalka diriska ah ee Suudaan dadka ku harsan Housin ayaa walwal la nool iyagoo ka cabsi qaba daqiiqad kasta inuu dagaalka qarxo magaalada qaraxyo badan ayaa dhacay ayay tiri haweenayaanyo iyo basal ku iibinaysa suuqa oo ah mid weli furan inkastoo ay xiisadi jirto ma rabto in magaceeda la isticmaalo sababo amni awgeed caruur ayaa ku dhintay guryihiina waa ay burbureen ayay tiri dowladda Ethiopia ayaa sheegtay inay ka shaqeynayso sidii ay shacabka Tigreega uga caawin lahayd dib u soo kabashada qaybinta gargaarka iyo maxkamadeynta askarta lagu eedeeyay rabshadaha galmada laakiin inta badan gobolka ayaa ah mid go'doon ah oo wadooyinku xiran yihiin adeega internetkana la jaray barnaamijka cunnada adduunka ayaa ku waramaya in in ka badan 900,000 dadka ku nool gobolka Tigray ay u baahan yihiin gargaar cunto oo degdeg ah inta badan xarumaha daryeelka caafimaadka ee Tigray ayaa la bililqaystay ama la burburiyey boqolaal haween iyo gabdho isugu jirana waxaa la soo sheegay inay kufsadeen askarta Eritrea maleeshiyaadka gobolka Amhaarada iyo askarta federaalka Ethiopia inkastoo ay dowladdu u muuqato inay qabsatay inta badan gobolka haddana dagaallo ayaa socda dhaawacyada dagaalkana waxaa maalin kasta la keenaa isbitaalada dadka degan magaalada Housin ayaa sheegaya inaysan u jeedin calaamado muujinaya in dagaalku uu joogsanayo iyagoo ku howlan inay aasaan meydadka
warbixintii wariyaha V O A da Heather Murdoch ayuu kaasi ahaa oo uu soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan wafdi ka socda xerada Xamaas waa ururka Xamaas aan raad iga raali ahaaday iyo ururka kale ee Fatah ee maamulka Falastiiniinta ayaa gaaray Qaahira si ay uga arrinsadaan arrimaha gudaha ee Falastiiniinta iyo sidii ay u gaari lahaayeen aragti mideysan oo ku aadan geedi socodka nabadda Bariga Dhexe wariyaha V O A da ee Qaahira uga soo warama Xuseen Cismaan Saxnuun ayaa warbixinta nooga soo diray Qaahira
wufud ka socda ururada Xamaas iyo Fatah ee reer Falastiin ayaa soo gaaray caasimadda Masar ee Qaahira si ay uga qayb galaan shirar wada tashi ah oo ay yeelanayaan qaybaha Falastiin. Warbaahinta dowladda Masar ayaa sheegtay in wufud Xamaas iyo Fatah kulamo gooni-gooni ah ay la yeelan doonaan maanta oo Arbaca ah mas-uuliyiinta xukuumadda Qaahira. Saraakiisha dowladda Masar ayaa sheegtay in wadahadalo ay u qabanayso wafdiga ka socda ururada Xamaas iyo Fatah ee reer Falastiin kaasoo lagu gol leeyahay sidii loo gaari lahaa dib u heshiisiin dhexmarta kooxaha Falastiiniinta. dowladda masar waxay xaqiijisay usbuucii la soo dhaafay inay ku casuuntay kooxaha falastiin kulan degdeg ah oo ka dhacaya magaalada qaahira waxaana laga sii daayay telefishinka rasmiga ah ee dowladda sidoo kale mas-uuliyiinta masaarid ayaa sheegay in kulanka looga gol leeyahay in lagu gaaro aragti midaysan oo ku saabsan arrimo ay ku jiraan sugidda xabad joojinta lala gaaray dowladda Israa'iil arintan ayaa timid kadib markii wafdi ka socday muqaabaraadka Masar ay heleen ogolaansho ah in kulan toos ah uu dhexmaro ururada Fatah iyo Hamas waxaana la gaaray heshiis horraac ah oo lagu dhisayo hoggaan ay ku mideysan yihiin qaybaha Falastiiniinta General Abbas Kamil agaasimaha sirdoonka Masar oo maalmo ka hor booqday marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin ayaa kulamo la qaatay hoggaamiyasha kooxaha Falastiin isaga oo ku qanciyay xarakada Hamas in xabad joojin laga gaaro dagaalka dhexmara Israa'iil iyo Falastiin dadaalada ay wado dowladda Masar ayaa loo arkaa inay qayb ka tahay talaabooyin xukuumadda Qaahira ay ku doonayso inay ku soo celiso kaalintii muhiimka ahayd ee dhexdhexaadinta Israa'iil iyo Falastiin iyo soo noolaynta geeddi-socodka nabadda ee hakadka galay ee labada dhinac. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Bishii Abriil ee sanadkan aynu ku guda jirnaa waxaa kooxo burcad ah oo dhinaca internetka ah ay u dhaceen xogta kombiyuutarada shirkadda shidaalka ee Colonial ee dalkan Mareykanka. Kooxdaasi ayaa xanibtay howlihii shirkadda lacag badan oo baad ahna ka qaadatay. Haddaba faahfaahinta waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan oo ka wareystay arrimahaasi Faisal Dari oo culunta amniga internetka ku takhasusay arrimaha Mareykankana ka faallooda.
Run ahaantii sidii aan la soconay warbixino badan ba aynu ka dhageysanay waxaa dhacday in kooxo in lagu tuunsanaa markaa inay deganaayeen dalal kala duwan qaarkood ay ahaayeen bariga Yurub ama dalka Ruushka in ay weerar ku qaadeen oo ay ku qabsadeen teknolojiyadii ama systemkii nidaamkii ay ku shaqeynayeen hay-addan pipeline-ka shidaalka siisa dalka Mareykanka qayb ka mid ah taasoo ay si raxaanada u qabsadeen keenteena inuu yaraado shidaalkii meelaha la geynayay sicirkiina ay aada u kicisay marka arrintaasi waxay u noqotay arrin aad iyo aada u argagixgelisay dalka Mareykanka in mid ka mid a laamaha ugu waaweyn khaasatan shidaalka faafi qaybiya in si sahla loo weerar karo loona qabsan karo raxaanada loo haysan karo
waan gartay wixii la weydiistay waan waxbaan ka weydiin doonaa hase yeeshee ma jiraan shirkado kale oo iyagana saas oo kale loogu soo dhacay
waxaa jira dhowaanahanba intuu soo baxay waxyaabahan loo yaqaano ransomware oo ah qaab ay u adeegsadaan nimankan burcadka ah ee iyagu weerara sistemyada ay shirkadu ku shaqeeyaan waxaa ka mid ah shirkad hilibka qaybisa oo dalka Mareykanka oo iyaduna maalmahaas aan la weeraray waxaa ka mid ah kuwa shirkada Brazil iyo meelo kale ku yaal marka waxaad moodaa arrintani inay arrin aada u soo koraysa tahay wadamada adduunka oo dhanina ay haatan aada iyo aada ugu dhegan nugul yihiin sidii arrintan xal looga gaari lahaa sistemyadoodana loo horumarin lahaa si ay u noqdaan sistemyo iyo nidaamyo la sameeyo uga hortaga in kooxahan burcadka ay iyagu weerara nidaamka shirkaduhu ku shaqeeyaan khaasatan kombiyuutarada inay qabsadaan
waan gartay shirkadan pipeline kadimka ay sheegtay petrolka Mareykanka qaybisa iyada maxaa la weydiistay lacag intee leeg baa laga baaday
run ahaantii waxaad la socotaa in dalka Mareykanka waxaa ka jira sharci oo dowladda Mareykanku ay aada iyo aada u ilaaliso oo kooxaha burcadka marka ay u dhacaan shirkadaha nidaamkooda kombiyuutarada ah ama ay qof u qabsadaan rahaanad in aan lacag madax furasho ah la bixin laakiin shirkadan petrolku waxay ku qasbanayd si ay degdeg howlaheed dib ugu soo celiso inay madax furasho bixiso waxayna bixisay lacag $4 million kor u dhaafaysa oo ay u sii marsiisay kooxihii burcadka ah ee loo yaqaan dark side koox la yiraahdo dalka Russia degan laakiin asalkoodu la leeyahay wuxuu kasoo bilowmay bariga Yurub $40 million oo ay u maraysay nidaamkan bitcoin-ka ee loo lacagta ay uga dhigtay oo ay u maraysay nidaamkaas lacag $4 million kor u dhaafay
waan gartay ma laga daba tagay
runahaanti isla markiiba dawladda Mareykanka waxay weerar in ayaguna ku qaadeen in sidii ay u ogaan lahayd meelihii lacag la mariyay in maanta ilaa shalayna wad arkaysay warbixinay soo tarayay oo ah in waaxda in cadaaladda ee dalkan Mareykanka in ay amar ku bixisay in weerar lagu qaadi karo kooxihii deganaa dalkan Ruushka in waxaana dib loogala soo noqday lacagta inteed badnayd baa lagala soo noqday inkastoo hadda sidaad warbixinaha ku maqlayso ay tahay lacagta lala soo noqday lacag 2 million kor u dhaafaysa sababta aysan 4 million u ahayn waxaa keenay bitcoinkii ayaa hoos u dhacay lacagtii markii hore la siiyey baa waxay ahayd in 75 bitcoin kabaasha loo yaqaano 60 iyo dheeraad kamida waa laga soo ceshay taa macnaheedu waxa weye wixii ay qaateen inteedii badnayd dib bay dowladda Mareykanka ugala soo noqotay weerarkiina weli way ku wadaan inay ka daba tagaan meelaha ay wax ku kaydsadaan kooxaan weerar kusoo qaaday dalka Mareykanka sidaan ognahayna taasi waxay rabaan dowladda Mareykanka inay cashar uga dhigaan cid kasta oo hay-adaha ama laamaha muhiimka ah ama meelaha dhaqaalaha ee muhiimka dalka Mareykanka weerar kusoo qaada inay tani cashar u noqoto in aysan dowladda Mareykanku ay awooddeeda dul dhigi doonto isla markiibana ay gaadhsiin doonto khasaare khasaare hadda ay gaadhsiisay waxaa ka mid ah lacagtii dib looga soo celiyay
waan gartay ugu dambeyntii Faisal ma jiraan sharciyo iyo wax sharci dejiyeyaasha Mareykanka ay ku howlan yihiin oo ah sidii loo xadidi lahaa lacagtan bitcoinka loo yaqaanay dadku dhammi ku wareersan yihiin iyo adkeynta dhinaca amniga kombiyuutarada ma jiraan sharciyo Kongreska Mareykanka uu ku howlan yahay horumarintooda si waxaan oo kale looga ammaan helo
runahaantii in maanta waxaan dhegaysi ay aqalka sanadku ay la yeesheen madaxii shirkadda shidaalka ee weerarka lagu qaaday waxaa jira in hadda in doodo badan oo isu soo tarayso oo ah mid horta in la ogaado lacagahan bitcoinka loo yaqaano oo ayaga laftoodu aan warbixin badan laga haynin dowladuhuna aanay ka haynin sidii loo ogaan lahaa meelahay ku jiraan meelahay maraan cashuurna looga qaadi lahaa intaas horta waa arrin cusub oo soo korodhay waxaa kaloo ay keentay arrintan weerarkani inayba bitcoinka dhaqaalihii hoos u dhigto maanta ilaa 104 ayuu hoos u dhacay waxaa kaloo ayaduna isweydiin mudan in lacagaha ay shirkaduhu ama dowladdu ku bixiso in nidaamkan kombiyuutarada ah in difaacooda kor loo qaado waayo shirkadani waxay qaratay inay santii sane u dambeysay 200 million lacag gaaraysa ay ku bixisay inay kombiyuutaradeeda ay horumariso marka arrimahaas oo dhan ayaa waxay ka mid ahaayeen arrimihii maanta lagu soo qaaday in doodii lala galay madaxa shirkadda ee aqalka sanadka sare ee Mareykanka marka waxaad moodaa arrimahan inay yihiin arrimo isu soo taraya sharciyo cusubna laga soo saari doono sidii loo xadidi lahaa
Faisal Dari ayuu kaasi ahaa oo culumta amniga internetka ku takhasusay una waramay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere asagoo jooga gudaha dalkan Mareykanka halkaas aad ka dhageysanayseen wareysigaasi waa Washington markana bal dhinaci heesaha hadaan u leexano heeska Ambiya iyo fanaanka Kaskay
nafta aramida gansu Haulka Ubewa Amski Nafta Aramuga Gansu Haulka Ubewa Amski Maat Kisiba Ufalonga Digay Tio of the Yo Kolala Hachapay maad kisiba ufallo gadigay iltiyo qodiyo qolola haachaqay ma wabada ban qadir bahriyo taanigayay ma wabada ban qadir bahriyo
Thank you.
kaldo waxaa noo soo socday barnaamijkii haweenkii qoyska iyo qodobka kale balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan dib mar kale idin maqashiyo asagoo kooban madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa u ambabaxay dalka Britain arbacada maanta ah safarkiisa ugu horeeyay ee dibadda uga baxo dalkan Mareykanka tan iyo markii xafiiska uu la wareegay socdaalka madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa waxa uu yahay safar 8 maalmood qaadan doona oo dib loogu soo dhisayo xiriirka xumaada ee Mareykanka kala dhaxeeya wadamada ku boobay Transatlantic wadamada la isku yiraahdo waxa sidoo kale socdaalkan looga gol leeyahay in madaxweynaha dalka Mareykanka oo isagu ka soo jeeda xisbiga muqaddiga uu dib u soo dhisay xiriirkii uu la lahaa dalkan isbahaysigaasi kaas oo meesha ka baxay markii madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump uu heshiisadii caalamiga ah ee xagga ganacsiga iyo canshuur dhimista ee isbahaysigaas uu la lahaa dalkan Mareykanka uu asagu meesha ka saaray goorsii horeysay koox dabley ah ayaa waxa ay dileen ku dhawaad 10 qof waxa ayna dhaawaceen tir intaas ka badan sidaasi waxa sheegay saraakiisha Afghanistan weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay xarun dawladda Britain ay leedahay oo ku taala gobolka Baghlan ee dalkaasi Afghanistan kaasi oo ka dhashay kadib markii ciidamada Afghanistan iyo kooxda Taliban ee dhexmartay sida la sheegay dagaal afayeen u hadlay booliska ayaa waxa uu sheegay wariyasha in weerarkaasi dadka wax ku noqday ay wada yihiin dad u dhashay dalka Afghanistan waxa uuna sheegay inay ka shaqeynayaan dadkaasi xaruntaasi meena baarista ay ku taala halkaasi hase yeeshee kooxda Taliban ayaa iyagu waxay iska fogaayeen ku lug lahaanshiyaha weerarkaasi waxa ayna sheegeen in ay cambaareenayaan falkaasi weerar iyo sidii uu ku dhacayba madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka Kamala Harris ayaa safar waxa ay ku joogtaa Mexico iyo sidoo kale bartamaha qaarada Amerika si ay markaasii uga qayb qaadato sidii xal loogu heli lahaa qulqulka muhaajiriinta ee xuduudaha koonfur galbeed ee dalkan Mareykanka waxaan rabnaa ayay tiri inaan cadeyno in dhibaatada ka taagan xadka ay tani qaybta ugu weyn ay tahay ma jiri doonto ayay tiri in dadkan ayagu dib loo celiyo oo kaliya balse waxa ay sheegtay in xal rasmi ah loo raadinayo arrinkaasi Harris ayaa waxa ay ka qaadeen wada hadaladii ay la lahayd saraakiisha Guatemala dalka la yiraahdo ee ku yaala bartamaha wadankan Mareykanka ee ay badi ku saabsanaayeen wada xaajoodida ku qotoma mashaariicda ay dowladda Mareykanka maalgeliso oo lagula dagaalamayo musuqmaasuqa lagu xoojinayo dadka shaqaala in loo helo shaqooyin iyo sidoo kale beeralayda iyo haweenka dhalinyarada oo shaqooyin la siiyo halka wararkaasi idin kaga imaanayeen waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA ee dhageystayaal haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii haweenka iyo qoyska iyo Aasha Ibrahim Aden
kulanka wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska todobaadkan waxaan barnaamijka ku bidhaaminaynaa macluusha haysata qoysas badan oo dhowaan ka soo barakacay tuulooyin 40 ka badan oo ku yaala gobolka Bakool oo hadda ku sugan degmada Xudur ee gobolkaasi qoysaskan oo ku soo barakacay degmada Xudur ee gobolka Bakool ayaa tuulooyinkoodii waxaa si khasab ah uga soo barakacay Al-Shabaab sida uu faahfaahinayo gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macallin
dadkii waa soo barakacay barakaci baahdooda kulli baad ilmuso koobi karo dabaato badan ka jirta deegaankii 42 tuulo ayaa la soo barakiciyay dadkii magaaladii soo galeen waxa haystaan malaha ee markii roob dhibaato badan ka jirtay deegaanka saad la socotaanba goodona ku jiray raashin la'aan ka jirtay biilaan ka jirtay way oo dhan badane intaas dad ayaa soo galay dadkii deegaanka markii ay soo barakayeen magaaladii ku soo jabeen barakaci markii hore waxa magaalada Xudur ku sugnaa tiyegnow iyo rabdhuur oo guuta iyo tuulooyinka dadkii horey loogu soo barakeeyey waxay ku sugnaayeen xudur. haddana kulli barnaamijkan hadda socdo waa barnaamijkii ugu dambeeyey oo nimankan dhawaa ku dhibaateen deegaamadii iyo dadkii ilaan 100 sano 200 sano tuulooyinka la deganaa ee hadda dadka soo guuriyeen
degmada xudur. waxay dhowaanahanba ku jirtay go-doonna waxaana istaagay gebi ahaanba gaadiidkii xagga dhulka ee badeecadaha kala duwan geynayay magaalada kadib markii marar dhowr ah la gubay gaadiid magaalada u siday badeecooyin u badan raashin. maxamed macalin, gudoomiyaha degmada xudur, ayaa sheegaya in dadka usoo barakacay degmada ay macluul uun kala kulmeen magaalada maadaama ay cunno yari baahsani ka jirto.
dadku waxba ma haystaan, magaaladana wax ka soo horreeyey ma laha. magaalada markii hore dhib ayada haystay raashin la-aan iyo wax kasi go-doon ay ku jireen. wax hadda haystaan ma laha, dadkii waa dhibaataysan yihiin. daawo ma haystaan, biyo ma haystaan, caafimaad ma haystaan, runtii wax cunaan ma haystaan. dadka soo barakacay waa dad aada u liito. dadka laba meelo ay u kala jabeen, labada meelo dad baadiye aadeen, dadkii horereed ay baadiye aadeen oo tuulooyinkana waayada degnaa. dadkii magaalada tuulooyinka degnaa waxay soo aadeen magaalada xudur. ilaa hadda waxaa ku sugan qiyaas ahaantii haddii laisku daro qahootiyadii markii hore degnaa oo ilaa tiyeglow ilaa rabdhuure ilaa qahootiyaalkii markii hore magaaladan ku sugnaa, kuwaan haddii lagu daro ilaa 6,000-7,000 goosu waaye. waxiyo macnaha magaaladan xudur hadda qahooti ku ah, barakac ku ah, waxa cusub iyo waxay horey u joogi haddii laisku daro waa intaas. dadka haddan waa soo socdaan magaalooyinka, malaha biyo malaha. sanadkan roobku ma da-in, nawaagan magaalada xudur biyo la-aan waa haysta. runtii dhibaatooyin ba-an ayaa ka jirto.
qaar ka mida dadka u dhaqdhaqaaqa degmada iyo guud ahaan gobolka ee ku sugan gudaha iyo dibadda ah ayaa dadaal ay sameeyeen waxa uu suurageliyey in cunno yar la gaarsiiyo qaar ka mid ah dadka degmada kuwooda ugu macluusha badan. dadkaasi waxaa ka mid ah Nimca Isaaq Maxamed oo joogta dalka Sweden.
runtii gobolka Bakool 3 magaalo marka laga reebo inta kale waxaa haysato qolooyinka oo Al-Shabaab, 3 degmana dowladda Soomaaliya federaalka ayay hoos tagaan oo maamulka koonfur galbeed ayay ka tirsan yihiin. degmadan xudur muddo 8 sano ah go-doon ayay ku jirtaa. waddo u furan ma laha, hal waddoay wax kasoo geli jirin oo dhinacan quraac jooma ah oo raashimada laga keeno Muqdisho ama dhinacan beledweyne ay soo mari jireen. intiina sanadii hadda lasoo dhaafay 2022 camal ayaa lagu gubay oo dadkii way hakada ayaa galay. hadda tan ugu daran oo haysata waxa ay tahay iyadoo awalba wadooyinku xirnaayeen mootooyin wax lagu keeni jiray ayaa haddana mootooyinkii laga xayiray oo dadkii ku dhowaa magaaladaas degmadaas xudur soonaheeda deganaa tuulooyinkii amar lagu siiyey in 13 kilomitir ay ka guuraan. marka dhibkaasad federaal ha noqdana ma aysan helin.
adinka ka jaaliyad ahaan galaangalka aada u leedihiin in dadkaas la caawiyo?
annaga jaaliyadda kasoo jeeda koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan gobolka Bakool magaceeduna uu yahay Midnimo ayaanu xibin ka ahay aniga. runtii bishii January ilaa February dhib aada u weyn ayaa ka jira meeshaas. meeshaasna wixii karaankeena waan ka geysanay oo raashiin ayaan geynay magaalada xudur iyo degmada Waajidba. degmadaas Waajid oo 600 qoys aan wixii calafkooda aan ka siinay raashiin hal diyaara ah, 2 diyaari iyo 1 gaarina waxaan geynay degmadan xudur. mar kastana waa u taaganahay in dadkeena dhibka haysto aan la qaybsanno.
qaabkee u marteen markaan raashinka xagga gaarsaan?
raashinka xamaraa laga iibshay diyaaradda xamaraan ka kiraynay, diyaaradaa lagu geeyey raashinka. hal baabuur baa noo dheeraa, halka baabuurna raashinkii ay ciidamada kasoo gelbin jireen oo ay ganacsato lahaayeen degmada Ciil Barde ayaan kusoo darnay oo Ciil Barde laga soo gaday. inta kalena diyaaradaa loo kireeyey.
marka wakiilaa idiin jooga miyaa gudaha oo hawsha idiin fududay?
wakiilaa jooga degmada Waajid, wakiilaa noo joogo Muqdisho, wakiilaa noo joogay oo ka iibshay meesha raashinka, oo xudurna wakiiladii qaybinayay iyo maamulka degmada iyo gobolka ayaa isla qaybiyey oo dadka gaarsiiyey.
marka imisa qoys aad gaarsiiseen?
2 jeer la kala qaybiyey, mar 400 iyo xoogaa qoys ayaa la gaarsiiyey, marna 220 qoysaa la siiyey.
marka inta xudur ay joogeen mise xudur iyo Waajid?
intaas hadda aan sheegay xudur ay joogaan, laakiin qoysaska waajid joogay 614 qoys ay ahaayeen ayaga hal diyaara loo geey gooni waa.
Marka intaas ma intii aad kari karteen mise baahidi jirta intaas ahayd?
Baahi jirta ma ahayn, annaga hal jaaliyad oo jaaliyadaha kasoo jeeda Koonfur Galbeed oo dhan ma ahayn, hal jaaliyad oo la yiraahdo Midnimo ayay ahayd. Ayagana intii karaankooda ahaa markaas ay gaarsiin kareen intaas ay ahayd.
Salaad Maxamed Mukhtaar oo loo yaqaano Salaad Jeeri oo ka mid ah ganacsatada magaalada Baydhabo ayaa sidoo kale ka mid ah dadka horay isugu xilqaamay inay caawiyaan dadka ku tabaaleysan degmada Xudur ee go'doonka ku jirta. Waxa uu ka waramayaa kaalmada uu gaarsiiyey qoysaskaasi.
Markii oo madaxweynaha Cabdicasiis uu baaq usoo jeediyey ganacsatada South West, ayaa aniga isxilqaamay oo geeyey 6 tan oo raashin ah. 6 tan 25-kii Janaayo sanadkaana ahayd. Baaba ayaa markaas aada loogu baabacsanaa magaalada. Hadda marka baabacii hore way kasii dartay, aad iyo aad ayay uga sii dartay. Hadda tan ay taagan tahay waa magaaladii Moodka oo kale ayay taagan tahay. Dadka markaas kuyu xataa way soo geli jireen oo markii raashinka la qiibanayay, laakiin hadda kuyu xataa ma soo geli jiraan. Dadka xikra maaha, waa baabacsan tahay magaalada. Dadkii deegaanka ahaa ama South West wixii ool oo meelaha jiro sida jaaliyadaha kulli in ay usoo taliyaan, iyo ganacsatada South West kulli in ay qayb weyn ka qaataan oo ay kacaan dadkaas masaakiinta walaalahooda loo gurmado si ay nolol ay u helaan. Annaga dhan haddana waaba kacsanahay. Haddana si aan wax kale aan ku geyno, aniga aan ku geeyo ayaan raadinayaa in haddana 6 tan ama 7 tan aan geeyo si diyaaraan raadinayaa. Marka dadka ganacsatada South West waxaan ka rabaa in ay ayagana isxilqaamaan oo walaalahooda oo tacbaarsan oo ay kacaan ay wax u geeyaan. Meel raashin kasoo galaya malaha baabuur ma galayo, diyaarad wax lagu geeyay dad macfa aan magaaladan oo gobol aan macfaciso. Marka dadka oo ganacsatada iyo jaaliidaha kulli ama dadkii deegaanka oo banaanka jira, waxaan u sheegi lahaa in ay Xudur ay maanta baabacsan tahay oo ibar ay tahay ninkii ka naxayo iyo ninkii kalaba kulli in ay ugusoo kacaan Soomaalinimo iyo South Westnimo kulli garab lagu siiyo.
Ugu dambeyntiina, Nimcay Isaaq Maxamed ayaa baaq u diraysa dowladda federaalka ah, maamulka Koonfur Galbeed iyo hay-adaha caalamiga ah in daray loo yeesho dhibaatada ka taagan degmada Xudur, maadaama dhibaatadu ay tahay mid ka mug weyn shacabka caadiga ah.
Horta Ilaah baa awood leh, intaas dhanna ma awoodi karno, awoodna uma hayno. Maanta degmadaas Xudur waxay u baahan tahay gacan dowladeed. Awal waxaa joogay Tiyaglow dadkii kasoo qaxay, oo dadkii shacabkii Tiyaglow say u dhan yihiin marka laga reebo wax yar oo soo haray, waxay dulsaar ku yihiin degmada Xudur. Dadkii kasoo qaxay Rabduure waxay dulsaar ku ahaayeen degmada Xudur. Haddana waxaa dheeri kusoo noqday dadkii tuulooyinkii kasoo qaxay. Marka hal jaaliyad oo wax ay aruuriyeen wax uma tarayso. Dadkaas waxay u baahan yihiin gacan dowladeed, maamulka Koonfur Galbeed ama maamulka dowladda dhexe, wadooyinkaas in loo furo oo la caawiyo ayay u baahan yihiin dadkaas. Ee dad shacab ah wax ka tari kara ma aha.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. Waxaanu kusoo qaadanay macluusha haysata qoysas badan oo dhowaan kasoo barakacay tuulooyin 40 ka badan oo ku yaala gobolka Bakool oo hadda ku sugan degmada Xudur ee gobolkaasi. Intaan mar kale kulmayno, waa Caashe Ibrahim Aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
Barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska Caashe Ibrahim Aadan ayaan la socodsiinaysa. Aad ayaan u mahadsantahay. Markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban iyo Xasakaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
Maalmihii ugu dambeeyay wabiga Shabeelle ayaa ku fatahay magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne oo ka tirsan Hirshabeelle, waxaana biyuhu buux dhaafiyeen deegaanno ka mid ah maamulkaasi oo ay ugu daran tahay magaalada Jowhar oo ay fatahaaduhu saameyn xoogan ku yeesheen. Haddaba fatahaadaha ku soo noqnoqda labadan gobol sidee wax looga qaban karaa, yeesha saaran tahay mas-uuliyadda arrintaasi? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay ka doodayaan Ibraahim Xabaab Nuur iyo Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo labaduba ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Ibraahim Xabaab.
Bismillaahir Raxmaan Raxiim. Marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan guud ahaan ka hadlo arrimaha wabiga Shabeelle oo runtii muddo dheer yacni fatahaadda yani soo saaraya oo dadkii ka qaxay oo dhibaato ee wadamada ama gobolada dalka uu maro gubigaasi wuxuu u baahan yahay in shaqo weyn oo mashruuc aan caadi ahayn laga qabto. Soomaalidu waxay ku shubtaa qashinki waxa lagu shubaa carabuur mucaradi ba soo xirtay gubigii oo aan lahayn hoos u qodnayn oo god aan ahayn ayaa markii biyo roobab da'aan ama mataqaana buuraleyda Itoobiya biyuhu ay ka soo baxaan ayuu automatically soo butaacayaa. Wuxuu ka soo bilaabaa gobolka Hiiraan, shabeellada dhexe sidoo kale waa tii hadda uu tagay Prime Ministerka runtii fatahaad weyn hadda sanadkan. Shabeellada dhexaaba aad u daran oo biyihii banaanka aad u yimideen Hiiraan, Ilaahay kheyr ha siiyo, waxaa u kacay dad reer Hiiraan oo ganacsata oo guddiga gurmadka mataqaana fatahaadaha uu hoggaan u yahay Xaaji Dhagaxow. Laakiin xaqiiqada dhabta ah waxaa laga rabaa dowladda dhexe inay mashaariic weyn oo ayadu hadday sarxata awood u hayn ka codsato yacni caalamka dowlado si rasmi ah yacni wax uga qabta fatahaada lixdi biloodba mar xilli roobaad kasta imaanaysa gu ama dayr.
Haye baasto.
بسم الله الرحمن الرحيم waxaan u mahadcelinay walaalkay wasiir hore Ibraahin Xabeeb. Anigu waxaan u arkaa inay tahay mid u baahan xal degdeg ah in laga gaaro emergency. Sababta aan u leeyahay waxa weeye biyahan waxay ka yimaadeen buuraha dhaadheer ee Itoobiya markii roob ku da'aba wabiga balad weyna waligiis waa buux dhaafayo karkaarada ama cirifka ugu sareeya ayay gaari jiray. Masiibada jirta waxa weeye wabigii oo 30 sanadood wax walba iyo ciidii uu watay iyo wixii uu watay ay soo buuxiyeen salkii hoos oo u baahan xilliga wabigu qallalo in cagaf iyo inta la geliyo ciidda salka fadhiisa laga baneeyo lagu celiyo joogisii hore waa koow ilaa iyo jowhar ilaa iyo marka lagu daro Koonfur Galbeed inta uu ka maro dhame waa noocaas. Marka yaa wax ka qaban kara markii la yiraahdana anigu waxaan aaminsanahay bulshada ku nool gobolkaas Hiiraan iyo Jowhar oo ah bulsho runtii karti badan, dhaqaale haysata, dhul beereedkii khayraadkii waddanka iyo xooluhuna halka ay ku badan yihiin ah inay ayagu sida hadda ay u shaqeynayaan guddiga ganacsatada gobolka Hiiraan in shabeellada dhexana ay sidoo kale ta u kacaan iyagu ay sameystaan oo isku tashadaan waayo dawladdu waxay qaban weysay waxyaabihii ka hooseeyay masiibooyinka oo ahaa caafimaadkii, waxbarashadii, qof walba oo waalid asaga ilmihiisana daaweysta isagaana waxbarashadii iskoolaadkii ka bixiya isaga ay haddana ka rabaan inuu awlaadiisii biiro waxyaabihii dawladdu saacidi lahayd oo arrimihii bulshada hadday qaban weysay in dawlad laga sugaa mashaariic iyo dhibaatooyin iyo masiibooyin anigu marnaba ma qaba inay qaban kartana ma aaminsan. Laakiin waxaan la ku talinayaa dadka hantida leh iyo dadka xoog leh labada gobol ku nool iyagu inay qotaan wabigii.
Ibraahim Xabeeb, waxaad sheegtay in dawladdu ay ka gaabisay wax ka qabashada fatahaadahan soo noqnoqday, haddaba maxaa dawladda ku eedeynaysaa oo laga doonayaa inay qabato?
Waxaan rabaa inaan ku xusuusiyo gobolka Shabeellada magaalada Jowhar waxaa jira kili Shiinaha kili la yiraahdo oo xilli dawladihii hore mashruuc weyn oo dawladda Shiinaha ay ka fulisay mataqaana Shabeellada dhexe Jowhar kiligaas ayaa xirmay hadda oo mataqaanaa wuu xirmay oo qashin iyo ciid iyo mataqaanaa dayactir ma helin yacni biyo baxa ma imaan karin ma geli jirin waagaas marka kiligaa la sameeyey Shabeellada dhexe. Hiiraanne saas biyo sarad walba uma imaan jirin adliis markii dhowr sano joogaan ayay soo imaan jireen. Waxaa laga hadlayaa nuxurkan maxaa laga qaban karaa yaasa wax ka qaban kara oo dayacay
baasto. Waxaad ku doodaysaa in bulshada Hirshabeelle ay mas-uuliyadii ka saaran tahay wax ka qabashada hawshan, maxay ka tari karaan shacabku arintan?
Shacabiga ku nool magaalada Jowhar iyo magaalada Beledweyne oo labadooda isku ah Hirshabeelle dowlad goboleedkaasi uu u dhisan yahay. Dowlad goboleed kastana waxaa maamulaya dadka u dhashay ee goboladaas ka kooban. Goboladaasi dadka degan iyo dadka xamar degan iyo dadka gobolada dhexe degan waa dad isku ah, dad walaal ah oo wada dhashay, waana dadka maanta Soomaaliya hantida ugu badan ay ka soo jeedo. Dhulkuna waa dhul khayraad ah. Beesha caalamku wax kasta oo kanta muddadii 30 sanadood ahayd baa waaye aragnimo noogu filan. Xoolo kasta oo lagu baaqayo malaayiin dollar meel ay ka baxeen lama yaqaan, wax lagu qabtana lama yaqaan, waxaan lugooyahayna kama ima. Dadku inay lugooyada intay ka baxaan ay iyagu wax qabsadaan ayay danta ku jirtaa. Iyagoo iskaashanaya gobolada aan soo sheegay oo dadkoodu degan yahay iyo labada gobol dadka ku noolay, waxay awoodaan inay kelina dhistaan, biyahana maareeyaan, waraabka iyo khayraadka iyo dhulka baaxadda leh oo bannaanna ay beero ka sameeyaan oo biyaha la gaarsiiyo, taasina ay sababi karto dhibaatadii iyo masiibadii ku soo laabanayso dadkooda iyo deegaankooda burburinaysa inay ka kaaftoomaan. Waxa uu qabsadaana faa'iidada iyo nuxur kale iyo dheeftana iyaga ayaa helaya. Biyahaasi maalin walba dadku ay meelaha buuraha fuulayaan iyo guryihii dhisnaa oo hantidu ay taalana ay biyuhu burburinayaan, dadkana ay ku yihiin bilo inay bannaan iyo qorax iyo kanaaco joogaan si looga wanto. Iskaashi iyo qayladaan dadka dhexdiisa in la galo, awooddooda iyo muruqoodana ay isticmaalaan iyo xoolahooda.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Ibraahim Xabeeb.
Xal waara oo dib dambe aan looga fikirin biyo soo burqada. Waxaa iskale awooddaas inay mashaariic yacni la garaada ama mashaariic awooddaas leh loo codsado, wixii dhaqaale ay dowladda dhexe ku bixi kartana ay ku bixiso, wixiisan awoodina in caalamka ka codsato in la diyaariyo daamam ama qubuuro ama habkii waara, hab waara oo taariikhi ah oo aan dib dambe looga fikirin. Mas-uuliyaddeedu waxay saaran tahay dowladda dhexe. Xaqiiqada dhabta waxaa laga rabaa ama ha noqoto qolada hadda maamulka haysa, ama ha noqoto shabeelada dhexe, ama ha noqoto gobolka Hiiraan, qorshaa soo galo, dhaqaalaha soo galo. Dhaqaalahaas waxaa la rabaa qoondo loogu talagalo in meel gaara loo dhigo. Dowladda dhexe ayada nafteeda dhaqaale badan baa soo gala. Dhaqaalaha dowladda dhexe soo galo waxaa la rabaa in loogu talagalo qorsho lagu xalinayo fatahaadda webiyada.
Haye baasto, dhinacaaga haddii aan ku siiyo, maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo aad halkana u aragtaa?
Xalku aniga waxaanu arkaa waa midda koowaad. Dadka reer Hiiraan sidii aan horeyba ugu sheegay, biyuhu ayaga ayay dhibka u geysanayaan deegaankii iyo dadkii iyo dunyadiiba. Si ay u badbaadaan, qof kasta oo ku nool deegaanadani, Jowhar iyo Beledweyne iyo Buule Burde iyo Jalalaqsi iyo inta u dhaxaysa ee saameeyay webigaasi, si looga badbaado masiibadan joogtada ahi, waa inay sameeyaan dhaqaale joogto ah oo loogu diyaar garoobayo si masiibadaas looga hortago, oo isku tashi oo iskaa wax u qabsa ah oo dan guud wax ku qabashadeeda ah in akoona loo furo oo lacag lagu shubo si loo saaro dhibaatadaas wax loogu qabto, oo dadka shaqeynaya ganacsatada ah ay u helaan kaalmo ay ku howlgeli karaan. Waa midda koowaad, oo dadku ay iyagu wax qabsadaan.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Ibraahim Xabeeb Nuur iyo Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo labaduba ka tirsan siyaasiyiinta magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabadeen.
xasan kaafi abdirahmaan qoysta ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinaya halkaas aad ka dhageysanayseen waa washington markana ku soo dhawaada codadka sahra axmed jaamac iyo sidoo kale xasan aadan samatar iyo heeski cusub kasi dananaya quruxda badan ee sahra axmed jaamac iyo sidoo kale to xasan aadan samatar iyo heeskaasi cusub wa filaya inaad ka wada heesheen halkaasii aad ka dhageysanayseen waa VOA Washington idaacadina guud ahaan dhageystayaal waa naga intaas anigoo ah sahra abdi axmed ayaa idin la socodsiinaya intaynu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doonaana dhammaanteen waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
I am the one who is 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 the one who is